Radio Skonto vicemēterā Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
Kocēnu novada pamatskolās jauno mācību gadu uzsākuši par 27 skolēniem vairāk nekā pērn. Šogad kopumā Kocēnu novada izglītības iestādēs mācīsies vairāk nekā 900 izglītojamo. Kā informēja Kocēnu novada domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis, skolēnu skaita pieaugums un divu paralēlu klašu izveide Kocēnu pamatskolā ir pozitīvs signāls tam, ka vecāki atzinīgi novērtē izglītības kvalitāti Kocēnu novada skolās, kā arī pamazām novadā atgriežas savulaik uz ārzemēm izceļojušie iedzīvotāji. Šoruden Kocēnu novada izglītības iestādēs uzsāksim vērienīgus būvdarbus, šim mērķim novirzot pēdējo 20 gadu laikā lielākās investīcijas, vairāk nekā 500 000 lātu apmērā. Būvdarbu rezultātā tiks paaugstināta ēku energoefektivitāte, kā arī atjaunota to fasāde. Tā pastāstīja domes priekšsēdētājs. Sākot ar šo mācību gadu, Kocēnu novada domes apmaksātās brīvpusdienas pilnā apmērā saņems ik viens Kocēnu novada vispār izglītojošo izglītības iestāžu 1. Līdz 4. Klašu audzēknis. Piešķirts arī papildus atbalsts skolēnu transporta izdevuma kompensācijai. Jaunajā mācību gadā par nokļūšanu uz izglītības iestādi un māju nebūs jāmaksā Kocēnu novada pamatskolēniem un vidusskolēniem, kā arī tiem Kocēnu novada bērniem, kuri Valmieras 2. Vidusskolā klātienē apgūst pamatizglītību.
Tās bija Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.